хвалях Радио Свабода у першы дзень новага 2017 году з пражскай студыі вас вітае Сергей Навумчык. З Новым годам! Якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры? Вы даведаецеся, што чакае вас на Радио Свабода ў Новым годзе. Мы звярнуліся да вядомых людзей, якія нарадзіліся пад рознымі знакамі задыяка, папрасілі іх адказаць, якім ім бачыцца новы 2017 год. Вы пачуеце агляд лістоў на свабоду, а таксама ў перадачы «Новая Атлантыда», адкуль пайшла традыцыя ставіць на каляды на Новы год ёлку. Але на пачатку зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Дарагія суродзічы, дарагія беларусы ва ўсім свеце, сканчаецца 2016 год, і надышоў час нам падвесці ягоныя вынікі. Разам з усім светам мы перажываем напружаны час. Палітычныя падзеі гэтага году ў ЗША, Вялікай Брытаніі, Расіі і іншых краінах распачалі ў свеце перыяд непадказальнасці, які нясе для Беларусі большыя рызыкі, чым для многіх іншых краінаў. Як і раней, найбольшую небяспеку для Беларусі стварае пагроза незалежнасці з боку цяперашняй аўтарытарнай Расіі. Вельмі непакоіць актывізацыя агрэсіўнай прапаганды ў праўладных расійскіх СМІ. Прапаганды, напоўненай ненавісцю да Беларусі і беларускага народу. Вельмі непакоіць і закулісныя перамовы паміж беларускім і расійскім дыктатарамі, эканамічны ціск і асабліва неадназначныя расійскія вайсковыя перасоўванні каля беларускай мяжы. Падзеі, якія адбыліся ва ўкраіне ад 2014 году, не дазваляюць спакойна назіраць за гэтым. Няма сумневу ў тым, што Расія ёсць наш сусед, і нягледзячы на супярэчлівую гісторыю нашых дачыненняў, Беларусь і Расія павінны жыць у сяброўстве і добрасуседстве, грунтуючыся на ўзаемнай павазе. Але незалежнасць гэта найвялікшая і найважнейшая каштоўнасць для любога народу, у тым ліку і для нашага беларускага. На жаль, у цяперашні час нам зноў даводзіцца ўсур'ёз думаць пра неабходнасць для беларусаў бараніць гэту незалежнасць са зброяй у руках. Прычым ад людзей, якія хочуць называць сябе нашымі братамі. Сітуацыя робіцца больш напружанай і ўнутры Беларусі. Яе эканоміка знаходзіцца ў цяжкім крызісе ў той час, калі эканоміка ўсіх суседніх еўрапейскіх краінаў расце. Дабрабыт беларусаў працягвае пагаршацца. Гэта яўны знак таго, што цяперашняя мадэль кіравання краінай даўно вычарпала свой рэсурс, што Беларусь патрабуе сур'ёзных рэформаў ва ўсіх сферах, як у эканоміцы, так і ў палітыцы, так і ў грамадскім жыцці. 2016 год адзначыўся актывізацыяй кантактаў паміж афіцыйнымі беларускімі ўладамі і прадстаўнікамі краінаў вольнага свету. Гэта ёсць добра, бо патэнцыйна набліжае пераадоленне міжнароднай ізаляцыі нашай бацькаўшчыны. Але сусветная супольнасць павінна разумець, што саступкі мінскаму рэжыму недапушчальныя без канкрэтных і адчувальных крокаў у кірунку дэмакратызацыі ў Беларусі. Мінскі афіцыйны рэжым дагэтуль не зрабіў такіх крокаў. Працягваецца пераслед беларусаў дзеля палітычных матываў, працягваецца цэнзура і прапаганда ў галоўных беларускіх СМІ. Парламенцкія выбары, што прайшлі ў 2016 годзе, былі такімі ж несумленнымі і сфальсіфікаванымі, такім жа падманам і абразай беларускага народу, як і ўсе папярэднія выбары і рэферэндумы за апошнія вось ужо больш як 20 гадоў. Афіцыйная беларуская ўлада павінна ўсведамляць, што дэмакратія і эканамічныя рэформы неабходныя з пункту гледжання беларускіх нацыянальных і дзяржаўных інтарэсаў. Беларускі народ дастойны таго, каб жыць у сваёй уласнай дэмакратычнай краіне, каб мець такія ж самыя правы і свабоды, як маюць нашыя суседзі ў іншых краінах Еўропы. Абавязак людзей, якія шчыра клапоцяцца пра дабрабыт беларусаў, а не пра ўласную карысць за народны кошт даць беларусам гэтыя правы і свабоды. 2016 год быў годам некалькіх важных гадавінаў. Роўна 25 гадоў таму Беларусь стала незалежнай ад СССР і аднавіла свой дзяржаўны суверэнітэт. Вось ужо чвэрць стагоддзя нашай радзіма ёсць паўнавартаснай міжнародна прызнанай дзяржавай. За гэта шмат гадоў змагаліся і за гэта маліліся беларусы ва ўсім свеце. І ніякія вонкавыя і ўнутраныя непрыяцелі за гэты час так і не здолелі пазбавіць нас незалежнасці. Беларусь адбылася як паўнавартасная дзяржава. Мы дабіліся вялікай гістарычнай перамогі, якую ніхто не здолее ў нас адабраць. Роўна 30 гадоў прайшло з дня Чарнобыльскай аварыі, самай страшнай экалагічнай катастрофы ў гісторыі чалавецтва, у эпіцэнтры якой было наканавана апынуцца нашай бацькаўшчыне. Гэта страшнае выпрабаванне для нашай Беларусі, якое дагэтуль не пераадоленае, і пераадольваць якое перашкаджае безадказная палітыка ўладаў. Таксама 20 гадоў прайшло сумна вядомага незаконнага рэферэндуму 1996 году, які стаў завяршальным этапам дзяржаўнага перавароту ў Беларусі і зрабіў яе дыктатурай і сатэлітам Расіі. Але нават гэты рэферэндум так і не зламаў наш беларускі вольны дух, пра які спяваецца ў нашым гімне баяцкім маршы. У цяжкіх умовах, насуперак дыскрымінацыі, працягвае існаваць і сіламі простых людзей развівацца беларуская мова, працягваюць выдавацца кнігі пра праўдзівую беларускую гісторыю, працягвае лунаць штандар наш бел-чырвона-белы і мчаць старадаўняя пагоня у прыватных дамах, на вопратцы і на аўтамабілях. І галоўнае, Беларусь застаецца незалежнай. З гэтым цяпер вымушаны мірыцца і гэтую незалежнасць цяпер вымушаны спрабаваць умацоўваць і аўтарытарны рэжым у Мінску. Наступны год будзе таксама асаблівы у тым, што тычыцца юбілеяў. У 2017 годзе мы пачнем адзначаць стагоддзе здабыцця Беларусі незалежнасці. Драматычныя падзеі 1917 году адыгралі лёсавызначальную ролю для Беларусі і стварылі перадумовы для абвяшчэння ў 1918 годзе незалежнай і дэмакратычнай беларускай народнай рэспублікі. 2017 год – гэта сотыя ўгодкі першага ўсебеларускага кангрэсу, які быў ключавой падзеяй на шляху да стварэння незалежнай Беларусі і на якім была ўтвораная Рада БНР як першапачатковая рада ўсебеларускага кангрэсу. Дарагія землякі ва ўсім свеце, на Берасцейшчыне, у Віцебшчыне, на Гарадзешчыне, Гомельшчыне і Магілёўшчыне, у Мінску і ў маіх родных Стоўпцах, у Польшчы і Чэхіі, у Расіі і ва Ўкраіне, у ЗША і Канадзе, Вялікай Брытаніі і Бельгіі і ўсіх краінах, дзе жывуць нашыя суродзічы. Віншую вас з нараджэннем Хрыстовым, незалежна ад календару, паводле якога святкуеце, і з Новым годам. Хай гэты святочны час прынясе ўсім нам радасць ад сустрэчаў з блізкімі і надзею на шчаслівы новы 2017 год. Мы павінны жыць надзеяй і вераю лепшае у тое, што будучня прынясе Беларусі доўгачаканае вызваленне. І так яно абавязкова і будзе. Жыве Беларусь!
Сёння першы дзень 2017 году, 63-го ў гісторыі вяшчання Радыё Свабода на Беларусь па-беларуску і без цэнзуры. Побач са мной у студыі дырэктар Радыё Свабода Александр Лукашук, і з ім мы пагаворым пра планы на новы 2017 год.
З Новым годам, паважаныя слухачы, прыміце нашы найлепшыя пажаданні з Прагі. Свабода будзе з вамі ўвесь год. Это гарачыя навіны, аператыўная аналітыка, жыццёвая гісторыя, новыя творы літаратуры і мастацтва, відэафільмы, жывыя трансляцыі з падзеяў, з пратэстаў, з канцэртаў, інтэрв'ю з вядомымі асобамі і новымі зоркамі. Усё гэта будзе для вас штодня на сайце свабода.org, у сацыяльных сетках, Facebook, ВКонтакце, на Твіттары, Інстаграме, у нашых новых кнігах бібліятэкі «Свабоды». Мы азірнемся з вамі на 100 гадоў назад, на 1917, які змяніў гісторыю Европы і свету і заклаў падмурак да 18-го, да стварэння Беларускай Народнай Республікі. А таксама аглянемся і на 500 гадоў назад, у 1517, калі геніальны Францэск Скарына стварыў тут у Празі першую беларускую кнігу. Нашы планы вялікія, адзінае, што можам гарантаваць, са свабодай вы будзеце арыентавацца ў беларускіх і міжнародных навінах, будзеце мець уяўленне пра асноўныя эканамічныя, сацыяльныя, грамадскія працэсы, палітычныя працэсы ў Беларусі і пра жыццё, як яно ёсць і якім яно можа быць і павінна быць у 21-м стагоддзі ў незалежнай Беларусі.
Дзякую, Александр. Нагадаю, што са мной у студыі быў Александр Лукашук, дырэктар беларускай свабоды. А зараз спецыяльная праграма «Гараскоп свабоды». Мы звярнуліся да розных людзей, якія нарадзіліся пад рознымі знакамі зодыяка, і папрасілі адказаць іх, якім ім бачыцца новы 2017 год.
Гараскоп свабоды. Свае жартоўна-сур'ёзныя прадказанні на наступны год выказваюць найлепшыя прадстаўнікі усіх 12 знакаў зодыяку. І пачнем з вадаліву. Яго прадстаўляе паэт і перакладчык Андрей Хаданович.
Кажуць, прадказанні рэч няўдзячная. Пагатоў увечар на каляды. Дармаедам ежа будзе смачная. Невукі пашыраць далягляды. Шмат шчаслівых зробяцца багатымі, шмат багатых зробяцца шчаслівымі. Вадалівам сябраваць з блізнятамі, рыбам не сварыцца з вадалівымі. Панна ў грамадстве запануе, скорыць кансерватараў байцоў, раку лепей абмінуць піўную. Фестываль адбудзецца ў стральцоў. Ворага свабодныя краіны будуць мучыць сны пра Беларусь. А крывіч адкажа, як павінны, нечаканай рыфмай ганарусь. Гадам стане сорамна, што гады. З лібералам вып'е патрыёт. На каляды здарацца каляды. Новы год настане новы год.
А цяпер прадказання ад імя рыбаў робіць скульптар і грамадскі дзеяч Генік Лойка.
З 16-го стагоддзя ўсім людзям стала вядома, што рыбы, плаваючыя па моры і ў рэках, чуюць віры свая. Дык вось дзе мой вір? Там, дзе чую мову маю беларускую. Вакол яе існуюцца думкі, мроі, зычэнні. Зычу і сабе, і ўсім нам бараніць яе, нашу мову беларускую. Змаганне трывае далей. У новым годзе падымемся на новы віток. Карыстаючыся момантам, хачу звярнуцца да народу паспалітага і да кожнага асобна ўзятага беларуса з невялічкім тэстам. Ён складаецца з двух пытанняў. Дарэчы, наш знак рыбы таксама малюецца з дзвюх рыбаў, прычым скіраваны яны ў розныя бакі. Пытанні мае два аднолькавыя, на першы погляд. А калі зірнуць глыбей? Але пачнём па парадку. Першае пытанне. Ці хочаш ты, каб беларусы размаўлялі па-беларуску? Так, молодця, і я з тобою згодний. Іншого відказу і бить не може. Так відказують навіть не білоруси, подумавши собі. Пусть розговорюють на білоруському, ніхто ж не запрещає. Отказ один, не глядячи на те, що кожен думав про своє. А частіше і зусім не думав. Питання плоске, бездумний отказ. Але запомнім гэты отказ. Питання другое. Такое ж саме, як і перше, одно то вже й тягнеться. Чи хочеш ти, каб білоруси розмовляли не так, як яны хочуть, а як яны хочуть, ми чуємо скрозь і щодня, по-російську, а так, як ти хочеш. А ти хочеш, ми пам'ятаємо твій перший отказ, по-білоруску. Ти хочеш нав'язати свою волю усім білорусам? І ось у гэтым месцы уявляю, як зморшацца ілбы наших інтэлектуалаў, якія глыбокія развагі паліюцца. А хочацца яснага адказу, кароткага, простага, палкага адказу. Так, як адказаў мне Алесь Беляцкі, нават не дачакаўшыся, калі я дагавару да канца гэта доўгае пытанне. Так трымаць.
Третьим у нашем гороскопе Олег Хоменко, лидер фольк-гурту «Палац». И он представляя усих авенов.
Памятаю, у школу меня батьки не пустили, бо по справке я лечился еще хворым, а на улицу гали ласка. И это было напередодні Нового года. День, абсолютно пустый двор, між шерыми поверховиками никого нема, слизко, мокро, ветер. И раптом упершыню у жыцці я убачил со спины человека у червоным святочным футры. У садок я не ходил, там не было места. И вогуля Деда Мороза бачил только у мультах, ну и паперовага под елкой. А тут живы, иде по своих справах, и усё, и он сыходить, а я его у твар так и не поглядел. И чому я не мог подбегче заду и крикнуть, вот и не ведаю. А я побег с усёй моцы, каб забегче наперед и повитаться. Добро памятую, як вельми хутка стомился, дыхать было тяжко, выскочил на выпередки, а его нема, зник дивным чином на рагу дома каля апошняга подъезда. Шкода, крыўдна, надзвычайна. Ну як гэдак, вось толькі ж я его бачил тут за дрэвами. Мистыка. Деда Мороза гэтага я не знайшоў. Чалавека некага смяшком бачыў, але гэта дакладна быў не ён. Вось таму думаю, што авены упартыя, як бараны, свайго дасягнуць. А вось ці трэба гэта ўсё ім, тое іншае пытанне. Напэўна, гэта важна, калі я віншую ўсіх з Новым годам і калядамі.
Тельцу у нашем гороскопе представляя ведомый поэт Виталь Прыжков.
Я с детинства скептично ставился до гороскопов. Что ховать, скепсис захавался и до сюль. Але я все ж взял да и прочитал про основные рысы характеру своего знаку – Тельца. И мне подумалось, что вся Беларусь народилась под моим знаком. Вот же, глядите. Тельцы – терпливые, спокойные, у чымсьці пассивные. Тут просится гэтая гадкая слоўца – памяркоўнасць. И не дуже открытые, хіба с близкими. Тут усё відавочна. Мы трываем, але павольна и упэўнена рухаемся до своей мэты. Дарэчы, якая у Беларусі канчатковая мэта? Тут трэба падумаць. Але ключавы момант тут сам рух. Нават Ігнат Абдзіраловіч у класічным эсэ «Адвечным шляхам», думаючы нас усіх, апісваў, як нацыя ўвесь час кудысьці рухаецца і прымае форму таго, у чым знаходзіцца, зусім як вада. Нават сам контур Беларусі нам са школы прапаноўваецца асацыяваць з зубром, быком. Спадзяюся, у яго і ператварыўся міфічны бог, небу, грома і маланак, каб выкрасці Еўропу ды зрабіць яе сваёй жонкай. Ну, а чаму бы не? А яшчэ астролагі пішуць, што цельцы дуже рэдка губляюць раўнавагу. Але калі іх раз'юшаць, тады ўсё, хавайся ў бульбу. І яны і будуць у стане захаваць спакой. Заўважаў і за сабой такое. Што ж зробіцца апошній кроплей для ўсёй Беларусі цельца?
Блізняты, іх ясная рэч, двое. Гэта – празаік і перакладчык Павел Костюкевич і паэтка Наста Кудасова.
Чаго я чакаю ад новага года? Чакаю, што не гледзячы ні на што, Новы год будзе такім жа, як і ўсе гады на нашай планеце. А ўсе дні і ночы застануцца на сваіх календарных месцах. У студзені не чакаю зімы і снега, каб болей было снегавікоў, снегавічых і снегавятак. У лютым шматлікіх дзён народзінаў маіх сяброў. Увесну чакаю вясны, летку лета, увосень восені, каб усё заставалася ў сваім звыклым абліччы. А мы б толькі любаваліся спрадвечным, гадавалі дзетак і цанілі кожны новы дзень. Калі б можна было замаўляць перамены ў асабістым жыцці, я б пажадала магчыма, каб у новым годзе ў мяне з'явіліся каханне, жытло і праца. Але ад гэтага робіцца так сумна, што я, напэўна, пажадаю ўсё ж сабе паболей дарог і дрэваў. І каб я не развучылася ў новым годзе высоўваць на вуліцы язык і лавіць на яго смачныя сніжынкі. І каб лес не разлюбіў мяне. Тады б я, прычакаўшы лета, забегла ў яго і прайшлася, як заўжды, басанож па ўсіх адценнях моху, не думаючы пра змеяў і мурашоў. Урэшце яны таксама пра мяне не думаюць. І нам гэта ніяк не замінае жыць і рабіць свае справы. Я б хацела, каб сабакі на вуліцах не пераставалі глядзець на мяне сваімі мудрымі вачамі і матляць пры сустрэчы хвосцікамі. Для мяне гэта вялікі гонар і прызнанне. Але пра гэта чамусьці не згадваюць у рэйтынгах. І не даюць за гэта прэміі, на жаль. Чакаю, што і ў новым годзе нічога на гэты конт не зменіцца. Не чакаю, што мой Дняпро застанецца маім Дняпром, а дубы над ім застануцца дубамі над ім. Але калі так важна і крута жадаць у новым годзе чагосьці новага, тады я жадаю Дняпру новых дрэваў на берагах і новых рыбаў у водах. А смецце каб стала паменей. Вось гэта было б сапраўды нова. Яшчэ я чакаю, што людзі ў нашай краіне, а таксама ва ўсіх іншых краінах, застануцца такімі ж слабымі, недасканалымі і няздольнымі прымаць інакшасць, бо гісторыя не вучыць. Але я ведаю, што тыя ж самыя людзі, незалежна ад таго, чаго чакае ад іх Наста Кудасова, будуць рабіць учынкі неверагоднай дабрыні і спагады, будуць ратаваць іншых, будуць маліцца і марыць, будуць наражаць сваім талентам і розумам цудоўныя рэчы, усё тое, што натхняе мяне любіць і жыць.
Текст Павла Костюкевича читаю я. Алло, Белавежская пушча, резиденция Деда Мороза? Не, это сядзіба Святого Миколая. А, ну так, у вас же там мягкая белорусизация. А Снягурка что? Посада помощницы по идеологичным выхованию скасованная. Ничто себе мягкое, покинули працаўніцу со стажем беспрацоўной. Ничего не покинули, у нас у додаток мягкая эмансипация. И там у ёй выдали червоное футро и зрабили Святую Миколу. А покольки у додаток долучилася и мягкая коммерциализация, дык цяпер маем двух Миколов, пацани одного. А скажите, Ялинку, выше ёлку? Як? Майструем выше ёлку, зараз завершили выше цацкі і прымаемся за выше зорку, васьміканцовую. Добра-добра, няважна, звонять з Прагі, з падарункавай рады Европы. Вы у 2016 годзе нарэшце выйшлі з-пад юрысдыкцыі ўсходняга Деда Мароза. Раздаяце дарункі самі і цяпер хочаце еўракаляды, так? Так, мы вашаму старшыні Ежыку падавалі заяўку. У гэтым пушча і праблема. Якая праблема, Прага? Ад Беларусі сёлета падалі дзве заявкі. На Святого Міколу і на Зюзю. Якога яшчэ Зюзю? Нейкі чароўны персанаж Зюзя. Сядзіба пад Валожынам, хіпстарская барада, вывернуты кажух, эка-яліны з ясеня, цацкі размалёвыя белай тыкурылай. Ай, праўда, гэта ў нас тут Прага мяккае падваенне асобы. Дык каго прызнаваць легітымным? Абаіх, Прага, абаіх. У Гішпаніі дарункі разносяць тры каралі, і ўсе тры легітымныя. А мы чым горай? З Новым годам, Прага! З Новым годам, Белавежская мужчына! А вось прадказанне ад ракаў. Яго робіць паэт і шоумен Усевалад Сцебурака.
Наогул ракі добрыя рабяты, што да сям'і і хаты факт вядомы. Нават схільнасць ператварэння ў хатніх дыктатараў гэта дробязь у параўнанні з тым, як ракі парадкуюць і вядуць сваю гаспадарку. Что до пожаданняў, то мне хотелось, каб у 2017-м усе трошки побыли раками. Заняліся у партии обороны своего. Норки, хатки, город, Украины, врешті-решт. Як показав дыходячий гадок, ніхто, апроч нас, ратаваць синявокую не будзе. Вельмі хацелася, каб беларусы пачалі сталець, пачалі разлічваць на сябе. Хацелася, каб мы былі рэкардсменамі не па атрыманні шэнгену, а лідарамі па стварэнні еўрапейскасці вакол сябе. Каб нарэшце азірнуліся, зразумелі, што трэба парадчыць бацькаўчыну, а не цягацца па бессэнсоўных псеўдукацыйных праграмках з доўгімі назвамі і няўцямнымі мэтамі. Млеючы ад шчасця, што па дарозе ўдалося такі ад душы пастаяць у натоўпе замежнага гіпера ў чаканні зніжкаў. Яшчэ нам трэба пакаяцца ў наступным годзе, за 17 і 37. Інакш мы ніколі не выберемся з гэтага абрыдлага чырвонага, нават не дня, а стагоддзя сурка, тубок саўка. А з гэтым трэба заканчваць даўно. Але я ізноў прасумны, але ж вы чакаеце святочнага ды вясёлага. Ну тады з новым 2017 і да сустрэчы ў ім.
Льва у нашым гараскопе прадстаўляе слынны мастак Алесь Пушкін. Але ягоны тэкст агучуе. Кожны творчы чалавек, як правіла, эгацэнтрычны. Любіць не мастацтва ў сабе, а сябе любімага ў мастацтве, хоць на словах і ў творах заўсёды падкрэслівае менавіта служэнне музам, радзіме, народу, зямельцы, роднай вёсачцы ці любімай сталіцы Менску. І дзелячыся ўласнымі творчымі плянамі і пажаданнямі на будучыню, заўсёды мяркуе, каб вось даў Бог здароўе, і гэта, і тое напісаць, сыграць, паставіць, выканаць, праспяваць. І такім чынам паўней і ячэй гэтую любоў і дабрыню выпукліць, каб ужо ніякіх сумневаў ні ў каго не выклікала яго адданасць і служэнне Отечаству і народу. Не буду я хавацца за прыгожыя словы, мары і спадзевы, шчыра прызнаюся ў гардыні, ды сам сабе пажадаю ў наступным творчым 2017, каб мае творчыя пляны як перформера не здзейсніліся, каб перформансы мае былі непатрэбныя. Бо рэакцыя мая мастацкая ў форме перформансу па спыненні варожага цягніка Масква-Калінінград, які праходзіць праз нашу станцыю Бобр штодня а 12:30, і да якога, я мяркую, будуць дачэпленыя яшчэ колькі вагонаў з вежлівымі зялёнымі чалавечкамі з ліку замоўленых Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі на 2017 больш за 4000 вагонаў для супольных з беларускай армія манеўраў, будзе дужа адмоўна і са слязамі успрынятая Марылькай, Міколкам і жоначкай маёй, якія штопятніцы чакаюць тату і мужа з працы па напісанні алейнымі фарбамі на палатне добрых сіваволосых біблейскіх старцаў, святых барадатых апосталаў, раскаяўшыхся грэшнікаў, смірэнных і праведных дзявіц і жанок, якія з любоўю і верай узіраюцца ў таго, хто нам усім прынёс гэтыя словы. Бог ёсць любоў, і не пажадай бліжняму таго, чаго сабе не жадаеш. Ад імя усіх беларускіх дзеваў прамаўляе пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мне 4-й год. Глебальнае пацяпленне ў божых праектах і не начавала. Под паласкамі санак рыпіць ліхотка блакітны вечаровы снег. Мароз шчыпле шчокі, залазіць у стонікі і казыча больш далікатныя месцы. Сумёты паабапал сцежкі здаюцца такімі самымі высокімі, як тата. Мы ідзём да навагодняй полацкай яліны на плошчы, дзе казачнай дэкарацыі яшчэ стаіць аснежаны сабор святого Стэфана. Пакол яліны скачуць намаляваныя вавёркі, зайчыкі, ліхіцы, тупая мядзведзь, выглядае з-за пня страшны воўк. З навагодніх дзівчатак мне найбольш падабаецца вон тая ліхічка, падобная да залацістай рыжай волечкі, з якой мы спім на суседніх дзетсадаўскіх ложках. З хлопчыкаў зачароўвае загадкавая, незнаёмая з дзіцячых малюнкаў ды вершыкаў, нейкая самотная, хоць такога слова я не ведаю, звераня з чорнымі палоскамі на лобе, якое сумна і нясмела глядзіць на лісічку. Гэта барсук, тлумачыць тата. Я ў захапленні, свет пабагацеў на цэлага барсука. Дома стаіць ялінка,
скляными серебристыми